Mēs tiekamies dienā, kad tiek svinēti 25 gadi kopš Latvijas un Lietuvas oficiālo diplomātisko attiecību atjaunošanas, bet, protams, ka mūsu attiecības ir daudz sanāks. Butkus kungs, kas jums lika padziļināt, sākt interesēties par Latvijas un Lietuvas attiecībām? Kāpēc jums tas ir tik svarīgi?
Vienkārši veselās ambīcijas, jo mūsu, es domāju, Lietuvas ministrija ir izdevusi grāmatu par Lietuvas vēsturi, vai ne? Bet tajā grāmatā, kas ir tūkotā arī latviešu valodā, nav nekā par Livonijas vēsturi, Latvijas vēsturi, par Lietuvas un Latvijas vēsturiskajām attiecībām. Tāpēc es tā domāju, ka būtu derīgi izdot tādu grāmatu, kas būtu veltīta tieši Lietuvai un Latvijai.
Bet jūsu interese par Latvijas un Lietuvas attiecībām jau ir laikam daudz senāka. Jūs arī tekoši runājat latviešu valodā. Kā tas viss sākās?
Nu, tik un tā, tā ir mana profesija, jo es 22 gadus esmu vadījis Lietuvnikas centru Kaunijā Vytauta Didžiojo universitātē. Pirms tam es biju strādājis Vilniaus universitātes Kaunijas vakarā fakultātē. Stažējies arī šeit pirmoreiz mana stažašanās bija 1980. gada. Es gribēju noslipēt savu latviešu valodu. Iepazinos ar toreizējiem studentiem dēl Valdi Muhtu Pavelu, Albertu Sarkani, Mārtiņu Boiko, tā sākās draudzība. Man, vispār man bija kauns ar latviešiem runāt kaut kādā citā valodā, un toreiz krievu, tagad būtu angļu, vai ne? Jo, nu, kauns, vienīgie brāļi pasaulē, un ar tiem brāļiem jārunā kaut kādā trešā valodā. Kāpēc?
Jā, kāpēc? Tas ir viens no jautājumiem, ko es arī bieži sev uzdodu. Kādēļ mēs vienīgās divas baltu tautas pasaulē sarunājamies krieviski vai jaunākā paudze jau angliski?
Nu, galvenais ir tas, ka mēs nevaram saprasties tā, ka saprotas, teiksim, zviedri ar norvēģiem. Viņa valodas ir tuvākas nekā mūsējās. Bet vienīgais iemesls ir tas, ka lietuviešu literāra valoda ir cilvēsies tālu no latviešu valodas areāla, no Lietuvas dienvidrietumiem. Ja tā būtu cilvēsies no žemaišu dialekta, tad varbūt mēs varētu saprasties runādami savās valodās.
Bet vai šī ideja par to, ka mēs varētu mācīties jau skolā lietuviešu, igauņu vai Lietuvā, teiksim, latviešu, igauņu valodas pamatus, tā ir utopiska? Tomēr mēs esam trīs Baltijas valstis, mazas valstiņas, un ir bieži vien tāda sajūta, ka mēs ļoti izolēti viena no otras dzīvojam.
Jā, tā ideja nav utopiska, tomēr. Ja, teiksim, Lietuvā kāds iemācītos latviski, kaut kur Kaunijā vai Druskininkos, kur viņš to valodu izmantotu. Tāpat arī Latvijā, ja kāds iemācās lietuviski, nu iemācās, protams. Vissliktākais ir tas, ka Lietuvā neskan latviešu valodā. Nav televīzijas, nav nekādu programmu, nav filmu. Nu,
Latvijā jau varīt.
Jā, nav vides. Tieksim, angļu vide ir, krievu vide ir, pat poļu vide ir, bet latviešu vides nav. Tāpat arī Latvijā. Tad, nu, tieksim, ja es iemācos japāņu valodu, ja kur es to izmantoju Lietuvā, nu kur?
Nu, bet jūs sacījāt, jums bija kauns ar brāļiem runāt trešajā valodā.
Man,
tā, tas būtu pietiekams izmantojums.
Jā, bet man bija sakari ar latviešiem. Es bieži braukāju uz Latviju un tā tālāk, tad mūsu uzņēmējiem būtu iedzīgi prast latviešu valodu.
Varbūt tas tāds apburtais loks nav to tiešās valodas kontaktu, nav arī tik daudz sakaru.
Jā, nu ir, sakari ir, bet tie sakari ir, kā es saku, atsevišķies džildēs. Teiksim, zinātnieki sadarbojas, tipaši valodnieki, literatūra zinātnieki, mākslinieki. Arī daž labs prot otro baltu valodu, bet plašāk tas neiet, diemžēl. Bet man jāpiebilst, ka, teiksim, kaut kādi soļi jau ir spērti tajā virzienā. Pagājušo gadu, kad mēs svinējām Baltu vienotības dienu Rotišķos, Tad pirmā reize mūsu valstu, mūsu tautu vēsture bija kopējā valdību sēde. Dod Dievs, lai tas tikai turpinājās.
Nav gan dzirdēts par vēl nākamo šādu sēdi.
Jā, bija.
Jūs pašlaik esat Latvijā uz 3 mēnešiem. Jūs rakstāt monogrāfiju par Latvijas-Lietuvas attiecību vēsturi. Pastāstiet mazliet vairāk par šo grāmatu. Kādu laika posmu jūs tur apskatīsiet un kas ir tie lielākie jautājumi, kurus jūs tur uzdodat?
Jā, pirms tam esmu izdevis 2 grāmatas. Nu, to pašu grāmatu tikai ar otru izdevumu. Pirmā saucās Mūsu broļi Latvieši, Mūsu broļi Latvija. Tas bija 1990. gadā. Pēc 5 gadiem, jau kad bija pilnīga neatkarība, kad varēja atklāti runāt, es izdevu otro izdevumu, kas saucās Latvija. Latvieši, tur bija Latvijas vēsture, Latvijas etnogrāfija, folklora un latviešu valodas apcerē. Sākumā domāju izdot 3. izdevumu, papildināto, precizētu izdevumu, bet tad, kad iznāca mana minēta Lietuvas vēstures grāmata, es mainīju savus nolūkus un domāju, ka iedzīgāk būtu izdot tieši tādu grāmatu, kas sauktos tā, lietuvieši un latvieši, 2 punkts, no ciltīm līdz valstīm.
Kas ir varbūt tie mūsu valstu un tautu saskars punkti vēsturē, kas ir maz zināmi vai ļoti nenovērtēti?
Jā, Latvija, man jāsaka, ir vienīgā mūsu kaimiņa tauta, kaimiņa valsts, kas nepieprasa neko par draudzību. Tieksim, poļi pieprasa. Polija spēlē ar poļu mazākumu tautību Lietuvā. Un pieprasa rakstīt poliski viņu uzvārdus, tur par izglītību ir problēmas, jā, bet Latvijā ne, Baltkrievi arī ar savām ambīcijām. Turklāt, kas nav līdz šim akcentēts, Lietuvas un Latvijas pierobežā stāv kapi un pieminekļi mūsu partizāniem. Un tajos pieminekļos uzvārdi ir latviešu un lietuviešu. Partizāni. Lūk, tas ir pierādījums, ka bija kopēja cīņa pēc 2. pasaules karā. Tādus pieminiekļus es pats esmu redzējis, tieksim, Ukros, Rucavā stāv arī Červonkā pie Daugavpils. Starp citu, Červonkā stāv pieminiekļus arī lietuviešu karavīriem, kas krita 1919. gadā cīņa ar bolševikiem. To pieminiekļu uzcēla 32. gadā. Tātad tā kopīga cīņa, vienīgā valsts, ar ko mēs kopīgi cīnījāmies, bija Latvija.
Bet mēs par to ļoti maz esam runājuši mūsu kopīgās vēstures kontekstā.
Jā.
Par to jūs arī savā grāmatā vairāk runājat?
Noteikti. Un vēl kas ir interesanti. 1934. gadā Kaunā, pagaidu galvas pilsētā, tika atklāts piemineklis nezināmajām karavīram. Un tā nezināmā karavīra paliekas tika atvestas tieši no Červonkas, no Latvijas puses.
Jūs esat droši vien pētījis arī tādu jautājumu, kā idejas par kopīgu Latvijas un Lietuvas valsti. Cik tuvu šādam projektam mēs dažādos vēstures mirkļos esam bijuši?
Nu, esam gan jau bijuši tuvu. 20. gadsimta sākumā par to sapņojas mūsu inteligents šļūpas lietuviski būtu, jā. Pēc tam jau, kad mēs nodibinājām republikas, jā, viņš ar pirkstu rādījis uz Čekoslovākijas piemēru. Lūk, viņi taču apvienojās, kāpēc mēs nevaram. Es nezinu, vai būtu iedzīgi veikt kādu federāciju. Es domāju, ka būtu iedzīgi konfederāciju izveidot tādu ļoti, ļoti vieglo. Bet jāspēr soļi. Un tie soļi ir tādi, ko es esmu minējis pirms tam, ka jāsamieno mūsu likuma bāze, jāveic kopējā ekonomikas politika, kopējā ārlietu politika. Un lūk, un tad maz trūktu, lai mēs būtu tā kā vienā konfederācijā.
Ko tas dod jūsu prātu?
Man ļoti patīk, teiksim, Skandināvu piemērus. Uz to jāvirzās. Mēs būtu stiprāki. Mums būtu vairāk tik un tā mūs uztver pasaulē, ka Baltijas, Baltijas teicis, Baltijas, Baltijas iekļaujot ar Īgauniju. Nu, tad kā vai vairāk vajag, nu? Ar mums vairāk rieķinātos arī mūsu ienaidnieki.
Bet kas, jūsuprāt, ir tas, kas kavē šobrīd ciešāku Baltijas valstu sadarbību un draudzību?
Nu, es negribu minēt arī tās pārējās valstis, bet, teiksim, tāpat ir Polija. Viņa nav ieinteresēta par to. Polija uzskata Lietuvu par savu interesu zemi. Ja? Krievija uzskata Latviju par savu interesu zemi. Tā sadalīšanās. Un Polijas ar Lietuvu politika, Lietuvas virzienā un Latvijas virzienā atšķirās pilnīgi. Nu, tas ir viens iemesls, ko mēs varam tā noraidīt, ja mēs ļoti gribētu, protams.
Bet vai tās ir tikai citas valstis, kas to kavē, vai arī mums pašiem?
Mums pašiem arī ir tas pats. Kāpēc mēs neizveidojam kopējo valstī 20. Gadsimta sākumā? Ļoti vienkārši lietuvieši bija lepni par to, ka viņam ir bijusi valsts pagātnē. Latvieši bija lepni par to, ka viņi bija toreiz vairāk izglītoti par leišiem, ja? Un turīgāki par leišiem. Leiši bija nolaisti tāpat, kā, teiksim, jūsu latgalieši, jo viņi auga pēdējo gadsimtos poļu pavēnī. Būtu bijusi tāda valsts, ka tieši tāda, ka Čekoslovākija, Čehi bija turīgāki, Slovāki nabadzīgāki.
Bet viņiem arī tur nekas daudz kopā nesanāca.
Arī nesanāca.
Bet man reizēm ir tāda sajūta, ka varbūt tas ir subjektīvi. Man šķiet, ka mēs tomēr gan latvieši, gan lietuvieši tādi dzvidējais iedzīvotājs ļoti maz par otru zinām un ļoti maz interesējamies. Un arī ir dzirdēts, piemēram, no ārzemju latviešiem, ka, piemēram, Amerikā arī lietuviešu kopienas ļoti saurupa turas viena un otras. Kāpēc jūsuprāt tā ir?
Nu, tas ir akmens jūsu dārza.
Tikai mūsu?
Žurnalistu dārza, jā. Arī mūsu, jā. Tāpat, jo, teiksim, tad, kad bija šogad svinības Balta vienotības dienā Liepājā, Lietuva par to bija ļoti maz dzirdams. Tad bija Bēres, viena filosofa, mēs abedījām tajā dienā, sestdienā, tur vēl holokausts arī pieprasīja savu uzmanību un lūk. Otrkārt, es nezinu, tagad mūsu, teiksim, reliģija nešķira, jo reliģija nav tāda īpaši svara, kā tas bija pirms 100 gadiem, jā. Bet pārējo iemeslu es nezinu, vienkārši trūkst reklāmas, trūkst uzmanības viens otram.
Vai jūs prāt tas, ka mums šī vēsture tomēr salīdzinoši atšķirīgus ceļus gājusi pagātnē, vai tas arī kaut kā ir ietekmējis mūsu attiecības šodien?
Jā, par tā vēsturi vienā piezīme. Kopš 14. gada, 14. gadsimtā latviešu un igauņu tautas kļuva par zemnieku tautām. Mums bija šķiru sabiedrība, bet jūs vinējāt. Jo, teiksim, mūsu aristokrātija pārpaļojas, lingvistiski sākumā pārpaļojas, tā kā krievu aristokrātija lietoja savas šķiras franču valodu, jā, tā mūsu poļu valodu, bet 19. gadsimta beigās viņi arī etniski pārpaļojas. Jums tādas kaites nebija.
Nu, tāpat jau gribēja pārvāciskoties tie, kur gribēja kāpt uz augšu, kļuva no bērziņiem par bērzingiem. Un
cik tur daudz, var saskaitīt uz pirkstiem. Un 700 gadu, kamēr te valdīja vācieši, nekur Latvija un Igaunija neparadījās vāciski runajošie areāli. Bet, teiksim, Latgalē, kur valdīja kopš 16. gadsimta poļi, parādījās tādā areāli Lietuvā arī, poļu valodīgi areāli, starp zemniekiem. Lietuvieši ir it kā sašķelti pat mūsdienās, tādā šizofrēniskā sašķeltība, jā. Persona sašķeltība.
Starp šo lietuvisko un polisko?
Jā. Daži, teiksim, žurnālisti ilgojas pēc poļu valodas, pēc poļu kultūras, reklamē. to kultūru, bet pārmet pārējiem, ka jūs esat lietuviešu nacionalisti mūsdienās. Tagad, jā. Kad jābūt kosmopolītiem un tā tālāk. Mūsu saknes saistītas ar poļiem, viņi saka.
Un nevar jau nolikt, ka, protams, vēsturē daudz kā kopīga ir.
Nu, ir gan, bet tik un tā tie ir atsevišķi etnosi. Ne tā kā lietuvieši, latvieši, nu, kur balti un slāvi, nu, kāpēc to himēru jātaisa no jauna.
Jūs labi pazīstat gan savus tautiešus lietuviešus, gan arī latviešus. Kā jums šķiet, kas ir tās labās īpašības, ko mēs varētu viens no otra mācīties?
Ziniet, es atceros tagad savu bijušo studenti, kas arī šeit mācījās. Viņa ir uzsverusi to starpību starp lietuviešiem un latviešiem. Kad satiekas lietuvieši, divi lietuvieši, kas nav redzējušies, teiksim, mēnesi vai vairāk, o, viņi saka, 100 gadu es tevi neredzēju un apkam viens otru. Kad satiekas tādi paši latvieši, viņi stāv 3 metrus viens no otra un saka, o, 100 gadu es tevi nesmu redzējis. Bet paliek stāvēt. Lūk, nu, latvieši ir tādi vēsāki, atturīgāki, varbūt lietuvieši, varbūt tāpēc, ka mēs dzīvējam
vairāk. Jā, nu šīs mentalitātes atšķirības nenoliedzami ir. Mēs bieži runājam par lietuviešiem kā par tādiem apsviedīgākiem, izdarīgākiem, ašākiem, varbūt, kur latvietim pietrūkst tas tirgotāja gars. Vai ir kaut kādas lietas arī, kuras lietuvieši līdzīgi redz pie latviešiem?
Es gribētu atgriezties pie jūsu teiktā, ka lietuvieši ir žiglāki vai kādi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņam ir bijusi valsts, ko viņi bija zaudējuši, un visu laiku viņi centās atdabūt atpakaļ valsti. Un kad atdabūja valsti, enerģija taču palika. Ja? Kur jāizmanto tā enerģija? Nu, tad viņi sāka piešķirot tirdzniecību un tā tālāk. Ko mēs varam mācīties no latviešiem? Pirmkārt, tautisko pašapziņu. Jā, tieši tā. Otrkārt, nebaidīties no mūsu etnogrāfijas, etnokultūras. Tieksim, tad, kad es atbraucu Latvijā, es vienmēr jūtos baltu valstī. Visur ir ornamentu zīmes atsevišķos. Vispār šeit vide ir baltiskāka nekā Lietuvā, manuprāt. To mēs varam mācīties no jums.
Atgriežoties pie jūsu grāmatas, kad tā iznāks?
Es domāju, ka tā iznāks nākamgad, pirmajā pusē vislabākajā gadījumā. Un tik un tā es to grāmatu gribu veltīt mūsu republiku 100 gadī.
Kas būs 2018.
Jā.
Gadā?
Jā.
Sirsnīgs paldies jums par sarunu un veiksmi pētniecības darbos.
Paldies jums arī.